Vairāki desmiti vakanšu populārākajās darba meklēšanas vietnēs, tikpat daudz pašvaldību mājaslapās un vietējās avīzēs. Skolas izmisīgi meklē pedagogus. Skolotāju trūkums nav nekas jauns, taču ar tik skaitliski lielu pedagogu vakanšu piedāvājumu Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāja Inga Vanaga saskaras pirmo reizi 6 gadu laikā.
Kopš es vadu līdzu, neviens kāds nav bijis, manuprāt, tik piesātināts ar sludinājumiem vēl pat nebeidzoties mācību gadam. Un tas vairs nav tikai lauku teritorijās mazos novados, bet tās ir lielās republikas pilsētas. Tie ir lielie novadi, ja, kur tomēr ir konkurēt spējīgāk alga, cienīgāk alga, un pat viņiem ir problēmas ar pedagogu nodrošināšanu. Un tas, es domāju, ka nu, tās ir sakas.
Tās ir sekas vairāku gadu nerisinātajām problēmām. Vanagas ieskatā tas nav tikai algas, sabalansētas slodzes jautājums un profesionālais atbalsts, bet arī politiskais prestižs, kas pamatīgi ietekmē strādājošos. Skolotāji ir profesionāli izdeguši un tas viss pilgtāk izgaismojās pagājušajā mācību gadām, kad nācās ieviest kompetenču pieeju un arī mācīt bērnus attālināti. Tomēr pedagogu trūkums saistīts ar nozares novecošanu. Arī OECD norāda uz pedagogu vidējo vecumu Latvijā, kas ir augstāks nekā OECD valstu vidējais. Arotbiedrības vadītājs stāsta, ka profesiju izvēlējās pamest nogurušie skolotāji.
Tāda arī šī profesionālā noguruma dēļ, un tie ir lielākoties pensijas vai pirmspensijas vecuma, kuri var izmantot šos nu, priekšlaicīgās pensionēšanās iespējas, ja. Bet mums ir arī biedri, kuri ir informējuši, ja gadījumā vakcinēšanās būs obligāta, tad ir jārēķinās, kad arī vēl kāda daļa nu, pārtrauks darba tiesiskās attiecības.
Šobrīd akūti trūkst pirmskolas pedagogu, tāpat eksakto priekšmetu skolotāju, arī mūzikas, sportu un valodu. Skolotāju mācību programmu Mācīt spēks, veicot programmas dalībnieku piesaisti skolām, ir novērojusi skolotāju trūkumu, teica skolu piesaistas vadītāja Ruta Zahārova.
Vakants bija tik vairāk šogad slēgtam skolas pieteic 383 aktuālās pedagogu vakances visdažādākajos priekšmetos. Kā vispopulārākā vakance bija matemātika, kur mēs saņēmām 66 skolu pieteikumus. Ļoti daudz vakances bija angļu valodā, latviešu valodā, literatūrā, kā arī fizikas skolotāji ļoti trūkst.
Taču programma varēja aizpildīt 1,75 topošo pedagogu vakances 60 Latvijas skolās. Piesaistīto skolu vidu ir 3 sākumskolas, 11 pamatskolas, 31 vidusskola, 7 valsts ģimnāzijas, kā arī 6 profesionālās izglītības iestādes un 2 privātas skolas. Lolita Klauberga un Inga Jermacāne ir projekta topošās skolotājas. Abi stāsta, ka būt par skolotāju ir aicinājums. Lolita rudenī mācījus sociālās zinības skolām, kurā reiz pati mācījusies. Līvāna novada Rudzātu vidusskolā.
Skolotāja darbs tā tiešām ir misija. Nu, jā, atalgojums un slodze, tas, protams, varētu būt labāk un nākotnē varētu tiekties uz kaut ko vairāk, bet izglītības nozarē ir nepieciešamas pārmaiņas un acīm redzot jau droši vien tās izmaiņas, viņas nu, iznes uz saviem pleciem tie cilvēki, kas tā kā nāk ar tādu svaigu motivāciju, grib iesaistīties, grib kaut ko mainīt.
Savukārt Inga ar ģimeni plāno pārcelties no Rīgas uz Krustpili, lai tur mācītu bērniem bioloģiju.
Pedagoga darbs ir izaicinājums, un es, protams, esmu pārdomājusi šo jautājumu un ceru, ka arī man izdosies būt par tādu piemēru, par motivatoru. Noteikti tas nav viegls darbs un tam ir jābūt aicinājumam.
Tomēr arotbiedrības ieskatā šis projekts ir tikai īslaicīgs problēmas risinājums, saka Inga Vanaga.
Tie ir plāksteri uz lielām dziļām rētām. Tas arī nu, nodara kādreiz, ja, bet konceptuāli ir ar steigu šie jautājumi jārisina, ko jau sen ir sapratuši un jau lēmums pieņēmuši un realizējuši gan Lietuvas kolēģi, gan arī Igaunijas kolēģi. Mums vēl ir tālu uz viņu lēmumiem.
Šobrīd Līzda gaida uz jaunās izglītības un zinātnes ministras piedāvājumiem. Linda Spundiņa, Latvijas radio.